Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και Μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Σύνοδος κορυφής της Βρυξέλλες, μεταναστευτικό και ουκρανικό στην ατζέντα. Ο Αντώνιο Κουντέρες ενημερώνει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίσιμη κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. 70 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα. Οι πρώτες αναρτήσεις Ιμάμογλου από τη φυλακή. Κατασχέθηκε η κατασκευαστική του εταιρεία. Σχέδιο επέκτασης των ζωνών 30 χιλιόμετρων ανά ώρα στα αστικά κέντρα ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών. Καθάρισαν υποστατικό ράκος ηλέκτρια στην Πάφο και βρήκαν χιλιάδες κυπριακές λίρες. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Με συζήτηση για το μεταναστευτικό άνοιξε η αυλαία της Συνόδου στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, ενώ το μεσημέρι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας με τον Αντώνιο Κουντέρες για να συζητηθεί η κρίσιμη κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Έχουν γίνει ήδη και κάποιες δηλώσεις, ενημέρωση από τον Χάρη Παναγιώτου.
Τα αποτελέσματα της άτυπης συνάντησης της Γενέβης, αλλά κυρίως το τι έπεται αυτής και πώς επηρεάζει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, βρίσκονται μεταξύ των θεμάτων συζήτησης κατά το γεύμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τους 27 ηγέτες των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στην καθιερωμένη προπαρασκευαστική σύνοδο των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και των αντιπολιτευόμενων κομμάτων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο πλαίσιο της οποίας υιοθετήθηκαν συμπεράσματα που αφορούν και τη συνάντηση της Γενέβης. Πριν από την έναρξη της Συνόδου και μετά την άφηξή του στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε σε συνάντηση κρατών μελών για το μεταναστευτικό, την οποία φιλοξένησαν οι κάτω χώρες. Μιλώντας για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη ειδικής αναφοράς στα αποτελέσματα της Γενέβης, μια αναφορά που ξεκαθαρίζει τη θέση του κόμματος σε σχέση με το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο δεν μπορεί να αποκλίνει από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για τη σαφή τοποθέτηση σχετικά με το ρόλο που μπορεί και επιθυμεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο στην πορεία προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων όσο και κατά τη διάρκεια τους. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και ξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της πενταμερούς διάσκεψης της Γενέβης. Η Κύπρος και η Ελλάδα αγωνιστήκαμε και πετύχαμε να κρατήσουμε ζωντανή τη διαδικασία των συζητήσεων για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας επέλεξε να διορίσει προσωπικό απεσταλμένο ώστε αυτή η διαδικασία να διατηρηθεί ζωντανή και να συνεχιστεί με συγκεκριμένα παραδοτέα εν ώψη της επόμενης συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, ο κύριος Μητσοτάκης χαιρέτησε την κατάθεση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Λευκής Βίβλου, η οποία συμπεριλαμβάνει πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες πλέον θα αποτελέσουν πολιτικές της Ένωσης. Τέλος, για το μεταναστευτικό, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο προτινόμενος κανονισμός επιστροφών ευθυγραμμίζεται με τις πάγιες ελληνικές θέσεις, δίνοντας προτεραιότητα όχι μόνο στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων της Ένωσης, αλλά και στη γρήγορη διαδικασία επιστροφής όσων δεν έχουν λάβει άσυλο σε χώρα της Ένωσης, στα κράτη από τα οποία προέρχονται.
Τουλάχιστον 70 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα μετά την επανέναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων με στόχο τον Παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε αξιωματούχος υγείας στη Γάζα. Σύμφωνα με γιατρούς, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο πολλά σπίτια στο βόρειο και νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ. Χθες Τετάρτη, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του ξεκίνησαν εκ νέου τις χερσαίες επιχειρήσεις στην κεντρική και νότια Γάζα μετά την κατάρρευση της εκεχηρίας, η οποία από τον Ιανουάριο τηρούνταν στο μεγαλύτερο μέρος της. Η κατάθεση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου και άλλων 86 κρατουμένων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης που διεξήχθη για κατηγορίες διαφθοράς και τρομοκρατίας έχει αρχίσει, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο Μάμογλου άρχισε να δίνει την κατάθεσή του 28 ώρες μετά την κράτησή του. Σε βάρος των συλληφθέντων απαγγέλλονται κατηγορίες για συνεργασία με τρομοκρατική οργάνωση, τοποθέτηση μελών της σε τρομοκρατική οργάνωση σε θέσεις εργασίας, διαφθορά και δωροδοκία. Έγινε γνωστό ακόμη ότι οι ομάδες της αστυνομίας συνεχίζουν να καταζητούν άλλα 19 άτομα. Περισσότερα βέβαια για το θέμα του Ιμάμογλου θα παρουσιάσουμε και στην επισκόπηση τύπου από την Deutsche Welle αργότερα. Η βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών Engels, η ομώνυμη κοινότητα καθώς και η γειτονική πόλη Σαράτοφ, πρωτεύουσα της περιφέρειας που απέχει περίπου 700 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Μόσχας, υπέστησαν σήμερα την πιο μαζική επίθεση με ντρόνς από το ξέσπασμα του πολέμου. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής, η επιδρομή προκάλεσε φωτιά στην αεροπορική βάση και για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η ευσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων σπιτιών που βρίσκονται γύρω από τη βάση. Οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη στο Ισραήλ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ο βαλιστικός πύραυλος είχε στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελαβίβ, σύμφωνα με την ανακοίνωση ανάληψης ευθύνης από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από την πολεμική αεροπορία πριν εισέλθει στον Ισραηλινό εναέριο χώρο. Από τα διεθνή θέματα να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σχέδιο επέκτασης των ζωνών 30 χιλιόμετρων ανά ώρα στα αστικά κέντρα ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Στην παρουσία των Υπουργών Δικαιοσύνης και Μεταφορών συνεδρίασε σήμερα το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο έθεσε στο επίκεντρο σημαντικά θέματα. Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης επισήμανε ότι τα τροχαία ατυχήματα εντός των αστικών κέντρων είναι κατά πολύ περισσότερα από όσα συμβαίνουν στους υπεραστικούς δρόμους. Για το λόγο αυτό, ο Υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια δράση υλοποίησης ενός έργου επέκτασης των ζωνών 30 χιλιόμετρων ανά ώρα εντός των αστικών κέντρων. Σκοπός, όπως είπε, εκτός από τη μείωση των ατυχημάτων, είναι η ενθάρρυνση της χρήσης πεζοδρομίων από πεζούς, αλλά και του οδικού δικτύου από ποδηλάτες. Σύμφωνα με τον κύριο Βαφεάδη, θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών 500.000 ευρώ, το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι Δήμοι για συγχρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν στην μείωση του ορίου ταχύτητας στα αστικά κέντρα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, αποφασίστηκε επίσης, όπως καταρτιστεί ένα πλάνο δράσης που σχετίζεται με την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των συσκευών μικροκινητικότητας, πιο γνωστά ως e-scooters. Το πλάνο αποσκοπεί στην ρύθμιση της καλύτερης χρήσης των scooters και στην πρόληψη για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης ανέφερε ότι το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας ενημέρωσε ότι έχουν προκηρυχθεί προσφορές για την σχολή επιμόρφωσης οδηγών με καταληκτική ημερομηνία την 28η Μαρτίου. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα θέμα που χρονίζει, αφού η νομοθεσία με την οποία οδηγοί θα μπορούσαν να παρακολουθούν μαθήματα οδικής συμπεριφοράς έναντι διαγραφής βαθμών ποινής ψηφίστηκε από το 2018. Η κατακύρωση των προσφορών για την σχολή οδηγών αναμένεται, σύμφωνα με τον κύριο Χαρτσιώτη, ότι θα γίνει πριν από το τέλος Ιουνίου και πριν από το τέλος του χρόνου αναμένεται η σχολή να τεθεί σε λειτουργία. Το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας απασχόλησε σήμερα και το ενδεχόμενο αύξηση των προστίμων για την χρήση κινητού τηλεφώνου, το οποίο διαφάνηκε ότι αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:11 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, μεταναστευτικό και ουκρανικό στην ατζέντα. Ο Αντώνιο Κουντέρες ενημερώνει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης για την κρίσιμη κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. 70 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα. Οι πρώτες αναρτήσεις Ιμάμογλου από τη φυλακή. Σχέδιο επέκτασης των ζωνών 30 χιλιόμετρων ανά ώρα στα αστικά κέντρα ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών. Καθάρισαν υποστατικό ρακοσυλέκτρια στην Πάφο και βρήκαν χιλιάδες κυπριακές λίρες. Καμία εναλλακτική επιλογή για πρώτες βοήθειες σε ολόκληρη τη Λάρνακα πέραν του Τμήματος Ατυχημάτων και Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου. Τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας παρουσίασε το επιμελητήριο της περιοχής τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Μας ενημερώνει από τη Λάρνακα ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης του Τμήματος Ατυχημάτων και Επιγόντων Περιστατικών στο ισόγειο του κτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Την διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας με επίκεντρο τα προβλήματα και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στον νευραλγικό τομέα της υγείας και τα οποία όχι μόνο ταλαιπωρούν καθημερινά τους ασθενείς, αλλά θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ένα κτίριο που χτίστηκε την δεκαετία του 80. Το βασικό αίτημα που κατέθεσε το τοπικό επιμελητήριο στον Μιχάλη Δαμιανό ήταν η εξέβρεση λύσεων για τις ελλείψεις που υπάρχουν κυρίως σε ιατρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, με τον πρόεδρο του ΕΒΕΛ, Νάκη Αντωνίου, να κάνει ιδιαίτερη αναφορά τα προβλήματα του Τμήματος Ατυχημάτων και Επιγόντων Περιστατικών, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο επαρκούς στελέχωσης με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο κύριος Αντωνίου είπε χαρακτηριστικά ότι η εικόνα που παρουσιάζει εδώ και χρόνια το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας είναι εντελώς ακατάλληλη για μια σύγχρονη κοινωνία και θυμίζει τριτοκοσμικές χώρες. Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ σημείωσε ότι το πρόβλημα με τις πολύωρες αναμονές ασθενών στο τμήμα πρώτων βοηθειών γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και από το γεγονός ότι πέραν του Γενικού Νοσοκομείου δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Λάρνακα εναλλακτική επιλογή λειτουργίας τμήματος πρώτων βοηθειών για τους ασθενείς, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού στην ευρύτερη Λάρνακα τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά του, ο κ. Δαμιανός ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του ΕΒΕΛ ότι αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των προβλημάτων που θύχτηκαν και υποσχέθηκε ότι σε περίπου ένα χρόνο μέχρι τον Μάρτιο του 2026 οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των χώρων του ΤΑΕΠ στο ισόγειο του παλιού κτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας θα έχουν ολοκληρωθεί. Παράλληλα, τα μέλη του ΕΒΕΛ υπογράμμισαν στον Υπουργό Υγείας και τις σημαντικές ελλείψεις ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού που υπάρχουν σε συγκεκριμένα τμήματα του νοσηλευτηρίου, επισημένοντας ότι ενώ προγραμματίζεται η λειτουργία νέων κλινικών, δεν υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσής τους. Τέλος, για τον εμποροβιομηχανικό κόσμο της Λάρνακας θεωρείται απαράδεκτο το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει λειτουργήσει πλήρως η νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας 5 χρόνια μετά την ανέγερση του τετραόροφου κτηρίου.
Εστιατόρια που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά εδώ και χρόνια στο Πισούρι και σε άλλες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού κινδυνεύουν να μην εξασφαλίσουν άδειες πώλησης αλκοολούχων ποτών για την τρέχουσα περίοδο λόγω απέτησης της επαρχιακής διοίκησης Λεμεσού για την προσκόμιση προαπαιτούμενων πιστοποιητικών, των οποίων η έκδοση προϋποθέτει χρονοβόρες διαδικασίες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΙΚΑ, Φάνος Λεβέντης, δήλωσε στο κανάλι 6 ότι η οργάνωση δέχτηκε παρόμοια παράπονα και από τουρκοκυπριακά υποστατικά σε κοινότητες της επαρχίας Πάφου.
Ο ΠΑΣΙΚΑ, τουλάχιστον τα περίπου 30 χρόνια που έχω πολύ σοβαρή εμπλοκή, έχει τάξει σαν προμετωπίδα τον αγώνα εναντίον της παράνομης λειτουργίας κέντρων αναψυχής. Οπότε αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αδικία. Έχω πάρει και την επιστολή που η επαρχιακή διοίκηση κοινοποίησε στην κοινοτική αρχή που είναι μόλις 5 Τρίτου και να πούμε ότι λήγουν οι άδειες ποτού πανκύπρια τις 12 του Μάρτου. Οπότε κάθε χρόνο δυστυχώς 3.600 περίπου κέντρα τρέχουν να ανανεώσουν τις άδειες ποτού που και τες εκατοντάδες δεν προλαβαίνουν οι δήμοι είτε οι κοινότητες να τους τις ανανεώσουν. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει μια αδικία λόγω του πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος που τους έχει δοθεί. Από την άλλη όμως να τονίσουμε ότι αυτό το οποίο απαιτείται σήμερα από την επαρχιακή διοίκηση είναι σε ισχύ εδώ και 12 χρόνια περίπου. Δεν τους το έχει ζητήσει κανένας ποτέ. Άρα δεν μπορεί να επικαλεστεί κανένας τον οποιοδήποτε κίνδυνο ξαφνικά που νιώθει ότι μπορεί να διατρέχει κάποιος σήμερα και δεν τον διέτρεχε τα προηγούμενα 12 χρόνια. Αυτό το οποίο οφείλει η επαρχιακή διοίκηση, όχι μόνο αυτή, ενδεχομένως αν και άλλες κινούνται σε μια παράλληλη πολιτική, είναι ότι τουλάχιστον για φέτος θα πρέπει να ανανεωθούν οι άδειες, να μπορούν να λειτουργούν σε νόμιμο καθεστώς οι επιχειρήσεις και στο μεσοδιάστημα να τρέχουν οι διαδικασίες για την εξασφάλιση όλων των προαπαιτούμενων πιστοποιητικών που είναι και χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες και όπως σας έχω πει στις πλήστες περιπτώσεις τελειώνει και μια τουριστική περίοδος και δεν προλαβαίνουν να τους εκδοθούν. Έχω ήδη κοινοποιήσει ανάλογη επιστολή στην επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού, την έχω κοινοποιήσει στον έντιμο Υπουργό των Εσωτερικών και στο Υφυπουργείο Τουρισμού και θέλω να πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη λογική. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι σε καμία περίπτωση να μείνουν εκτεθειμένοι. Είναι οικογενειάρχες, νόμιμοι επιχειρηματίες διαχρονικά και οφείλει η πολιτεία να τους αντιμετωπίζει σαν τέτοιους.
Συνεργεία του Δήμου Πάφου, τα οποία ανέλαβαν τον καθαρισμό Τρόγλης, στην οποία ζούσε 75χρονη γυναίκα, την υπόθεση της οποίας έφερε στο φως ο Δήμαρχος Πάφου, βρέθηκαν μπροστά σε μια ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη κατά τις εργασίες καθαρισμού. Εντόπισαν χιλιάδες κυπριακές λίρες σε διάφορα χαρτονομίσματα μέσα σε μαύρες σακούλες μαζί με αριθμό κοσμημάτων και με άλλα τιμαλφή. Ας ακούσουμε τις εξελίξεις που υπάρχουν για το θέμα της 75χρονης από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
σκουπίδια, εφημερίδες και παλιά αντικείμενα που έφταναν μέχρι το ταβάνι, αλλά και κυπριακές λίρες σε σακούλες εντόπισαν συνεργεία του Δήμου Πάφου, τα οποία κλήθηκαν την Τετάρτη να καθαρίσουν οικία 75χρονης, η οποία ζούσε εκεί χωρίς νερό και ρεύμα. Η ηλικιωμένη ρακοσυλέκτρια μετακινήθηκε από την κατοικία στην καρδιά της Κάτω Πάφου για εξετάσεις και ιατρική φροντίδα. Κατόπιν σχετικής αξιολόγησης και έκδοση διατάγματος υποχρεωτικής εξέτασης από το Γραφείο Ευημερίας, κρίθηκε ότι η 75χρονη χρήση θεραπείας. Το παρελθόν είχαν καταβληθεί προσπάθειες να φιλοξενηθεί η 75χρονη σε στέγη ηλικιωμένων, ώστε να πάρει μια γεύση του τι σημαίνει να ζει σαν άνθρωπος. Κάτι που ωστόσο δεν καρποφόρησε. Στην ηλικιωμένη μετά το πέρας της νοσηλείας της θα καταβληθεί εκ νέου προσπάθεια να μεταφερθεί σε στέγη ηλικιωμένων, με αμφίβολο ωστόσο το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος, ο Δήμος Πάφου ανταποκρίθηκε άμεσα μετά την απομάκρυση της γυναίκας. Την Τετάρτη τα συνεργεία του Δήμου Πάφου που κλήθηκαν επιτόπου συγκέντρωσαν πολυάριθμες εφημερίδες, σκουπίδια, παλιά αντικείμενα, ενώ οι σακούλες έφταναν μέχρι το ταβάνι. Εντοπίστηκαν επίσης χρήματα, κυπριακές λίρες μέσα στις σακούλες σκουπιδιών. Η τοπική αρχή κάλεσε επιτόπου την αστυνομία, η οποία παρέλαβε τα χρήματα, τα οποία καταμετρήθηκαν, ενώ έγινε καταγραφή και κάποιων χρυσαφικών. Η κατοικία της 75χρονης έχει ρογμές και οικοδομικό πρόβλημα, ενώ η ηλικιωμένη ζούσε εκεί χωρίς νερό και ρεύμα, με οικόσιτα ζώα εντός της οικίας. Την περασμένη Πέμπτη, ο κύριος Φέδωνος είχε προβεί σε καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης της γυναίκας, δηλώνοντας πως είναι σε γνώση του Γραφείου Ευημερίας εδώ και χρόνια, ενώ είχε καλέσει τους αρμόδιους να έρθουν επιτόπου. Επεσήμανε πως υπάρχει και άλλη παρόμοια περίπτωση στην περιοχή.
Είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Έντονες αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου στη Γερμανία, που μιλά για ένα βάναυσο πλήγμα στη δημοκρατία, και ανάλογες αναφορές από τον τύπο, προκαλεί η είδηση για την πραξικοπηματική σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Ερντογάν κυδεύει την τουρκική δημοκρατία, γράφει χαρακτηριστικά σε σχόλιο της η Süddeutsche Zeitung. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung γράφει χαρακτηριστικά: δεν ήταν τυχαίο ότι η σύλληψη έμοιαζε με πραξικόπημα. Μαζική ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, οδοφράγματα παντού, απαγορεύσεις συγκεντρώσεων, οχυρωμένη σταθμή του μετρό. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωρίζει εδώ και καιρό ότι ο δημοφιλής δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη διασφάλιση της παντοδυναμίας του. Με το χάρισμά του, ο Ιμάμογλου όχι μόνο καταφέρνει να ενώσει πίσω του πλατιά τμήματα του πληθυσμού, έχει γίνει η οθόνη προβολής για αυτό που λείπει σε πολλούς Τούρκους μετά από δύο και πλέον δεκαετίες διακυβέρνησης Ερντογάν. Μια ορθολογική, αξιόπιστη, ανοιχτή πολιτική. Η μερίδα ωστόσο κοινικά παραδέχεται ότι τα μέσα αντίδρασης των Ευρωπαίων απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό εταίρο είναι περιορισμένα. Το Βερολίνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο από κάποιες εκκλήσεις εναντίον αυτής της απόπειρας πραξικοπήματος σε ένα κράτος του ΝΑΤΟ, όπως την αποκαλεί η τουρκική αντιπολίτευση. Ο πανούργος πολιτικός της εξουσίας, Ερντογάν, έχει τοποθετηθεί ως απαραίτητος εταίρος σε πολλές από τις βασικές συγκρούσεις της εποχής μας: προσφυγικό, Συρία, Ουκρανία και λοιπά. Στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες γνωρίζουν πολύ καλά πόσο σημαντικές είναι οι καλές σχέσεις συνεργασίας με την Άγκυρα αυτούς τους καιρούς. Η εφημερίδα καταλήγει λέγοντας ότι αυτή τη μάχη θα την κρίνουν τελικά οι ίδιοι οι Τούρκοι, επισημένοντας ότι παρά τις διώξεις και τις απειλές, η τουρκική αντιπολίτευση αντέχει και δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη.
Να ακούσουμε και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Την Πέμπτη, τα μέλη των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζουν τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί σχετικά με δύο νομοθετικές προτάσεις που στόχο έχουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών δασών. Οι νομοθετικές προτάσεις έχουν στο επίκεντρό τους τη βελτίωση των πλαισίων παρακολούθησης για την καλύτερη προστασία των δασών και την επικαιροποίηση του ρόλου της μόνιμης δασικής επιτροπής. Με δεδομένες τις αυξανόμενες ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοπικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση της γης, οι συζητήσεις αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος των δασικών πολιτικών της Ευρώπης. Την Τετάρτη, τα μέλη των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέτασαν τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί σχετικά με την νομοθετική πρόταση για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Στόχος των τροπολογιών είναι να αυξηθεί η ελάχιστη προβλεπόμενη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στα αυτοκίνητα, να αποσαφινιστούν οι κανόνες για τις εξαγωγές και να βελτιωθούν οι κανόνες για τα ιστορικά οχήματα. Οι βουλευτές συζήτησαν επίσης μέτρα για να βελτιωθεί η αποδοτική χρήση πόρων σε ολόκληρο τον κλάδο παραγωγής οχημάτων. Έχοντας στο επίκεντρο της προσοχής του τους στόχους της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να συμβάλλει καθοριστικά στον τρόπο που θα διατίθενται και θα ανακυκλώνονται στο μέλλον τα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποίησε την Τετάρτη διακοινοβουλευτική συνάντηση με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων με στόχο να διερευνηθούν τρόποι για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στα Ηνωμένα Έθνη. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τις βέλτιστες πρακτικές στην πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με τις παγκόσμιες προκλήσεις να αυξάνονται, σκοπός της συνάντησης ήταν να ενισχυθεί η επιρροή της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή και να βελτιωθεί η συνεργασία σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Πριν περάσουμε στο καιρό, να δούμε και δύο θεατρικές παραστάσεις για απόψε. Το θέατρο Versus θα δώσει στις 8:30 στο θέατρο 1 στη Λεμεσό πρεμιέρα του έργου «Εκείνος και εκείνος», βασισμένο στη συλλογή «Μόνο πράκτον» του Κώστα Μπουρσελά σε σκηνοθεσία Λουκά Ζήκου. Παίζουν η Ελεάνα Παπαδοπούλου, Γιάννος Αντωνίου και Λουκάς Ζήκος. Η θεατρική ομάδα Περσόνα και ο πολιτιστικός οργανισμός Υπογεία θα δώσουν στις 8:30 απόψε στον τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ παράσταση του έργου του Γκέτε Φάουστ σε σκηνοθεσία Λέανδρου Ταλιώτη. Παίζουν οι ηθοποιοί Λέα Μαλένη, Βασιλική Κυπρέου, Μαριλή Μίλια, Μυρτό Κουγιάλη, Ιωάννα Κορδάτου, Θέμηδα Νικολάου και Αθηνά Σάβα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το SNIP Golden Flu. Τριπλή δράση για άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρήπης.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και στους μείον 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο στα δυτικά, νότια και ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Την Κυριακή θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος.
Όλα στη ζωή είναι στιγμές. Υπάρχουν φορές που θέλεις κάποιος να σε φροντίζει. Υπάρχουν όμως και άλλες στιγμές που θέλεις ένα χέρι βοηθείας. Και άλλες πάλι που θες απλά ένα απαλό χάδι. Έτσι είναι η ζωή, μοναδική. Όπως το SNIP.
SNIP, μοναδική τριπλή δράση που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά από τα συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος.
SNIP, νιώσε καλύτερα, απόλαυσε τη στιγμή.
Προϊόν με το χεμί.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 10 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στην πόλη Χρυσοχούς 11 βαθμοί. Στην ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα, στα αρτοπία Σαν Φρέ στην Κάτω Πάφο και στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου 13 βαθμοί. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 8 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλ στο Τρόοδος πλην 2 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Αγαπητοί επιβάτες, παρακαλούνται οι κάτοχοι Lidl Plus να προσέλθουν στο Gate 15. Τα Lidl γιορτάζουν 15 χρόνια στην Κύπρο και ψάχνουν νικητέ.